Ons Vader, wanneer ons in hierdie dag bewus word van omstandighede rondom ons, van mense wat met koels begroet word, onskuldig, geensins enigiets verwag het nie, dan besef ons net ons lewe in roekelose tye. En dan besef ons net ook dat ons tye is in U hand. Soms, Here, dan tref dinge ons wat negatief is, wat seer is, ons het soms verliese, ons dink in besonder ook aan Tannie Emmy Kotse, wat ook een geliefde aan die dood afgestaan het, en Here, ons dink aan Johan en Annette Wesselaar, wat in hierdie dag stikkend lê, letterlik, wat moet herstel, operasies wat gedoen moet word, en dan weet ons, daarna is daar ook nog die emotionele trauma wat verwerk moet word, wat geverbaliseer moet word en wat deur U kosbare genade agter hulle gesit moet word. Dankie dat ek vir ons gemeente kan intree, dat U ons ook elkeen sal besig vind om getrou te wees, om U te dien, om U te volg, om te hoor wat U vanuit U woord met ons wil kom deel ook in hierdie dag. Dankie dat ek my oog kan opslaan aan die berge en dat ek kan uitroep en kan weet, my hulp is nie uit myself uit nie, maar my hulp is in die naam van die Here, wat Skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie en wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser. En dit word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Maats wat hier so is, maar ek is baie dankbaar vir die ouer jong maats wat ook hier is. Ons lees saam uit Genesis hoofstuk 39. Ons het verlede week aan die bekend gemaak dat ons met u praat oor die lewe van Josef. En tot en met die einde van my bediening hierso vir hierdie jaar, sal ek dan afsluit die 2 December as die Here my spaar, met die laaste boodskap oor Josef se lewe. Frank vra vanoggend my, dominee, tel seker al die boodskappe af, toe sê ek ja, na vandag het ek nog 2 oor. Ek sien uit om 'n bietjie te gaan rus, vriende, en ek dink dit is verkeerd nie. Kom ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 12, Genesis 39. En Josef is afgebring na Egypte en Potifar, hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaelite wat hom daarheen afgebring het. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer die Egiptenaar gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oog gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën, ter wille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. En hy het alles wat syne was aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie, as net van die brood wat hy geëet het. En Josef was skoon van gestalte, en mooi van aansien. Na hierdie dinge, het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan, en gesê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie. En alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en het my niks onthou nie, behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen, en sondig teen God, en nadat sy met Josef dag na dag gespreek het, en hy na haar nie wou luister om by haar te lê om met haar gemeenskap te hou nie, kom hy eendag in die huis om sy werk te doen, terwyl niemand van die huisgenote binne was nie. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat achterbly en gevlug en na buite geloop. Net tot sover, jy kan maar die woord so ophou, jy kan bly sit, kom ons buig net saam en dan soek ons die Here ook in die oggend. Hy ewige God is u, Here Jesus. U woord het nog nooit oud geword nie. U woord het nog nooit, Here, geword dat dit nie meer vir hierdie dag van toepassing van krag is nie. Dis ons as mens, Here, wat vanoggend die knie moet buig en moet sê, waarlik, by die lees van hierdie woord het u binne in ons kom gedagtes wakker maak, het u ons laat kom besef weer hoe noodsaaklik dit is om met God 'n pad te stap wat van toewyding, om seker te maak dat ons oog nie links of regs afwyk nie. Here, dankie vir u kosbare betrokkenheid in ons lewens. Soms merk ons dit nie eens meer op nie. Soms oorspoel ons lewens van ondankbaarheid, van onvergenoegdheid. Terwyl ons net al afgesluit het met die lied Strome van Seën van Bowe, het ek besef vir ander gedagte vir dankbaarheid is seker strome van Seën. Ons sien dit nie meer altyd raak nie. Ons besef nie altyd meer hoe goed u vir ons is en hoe dat u ons dag na dag dra, hoe dat u voorsien in ons behoeftes na die tydelike en ook na die ewige. Here, ons het ons eie planne, ons het ons eie gedagtes en ons dink nie eens dikwels daaraan om dit met u te deel en met u te beraadslag nie. Ons neem groot besluite baie keer en ons het geen gedagte om vir u te vra, is dit wat u wil nie? Baie keer beland ons in die versoekings van hierdie lewe en ons gaan vanoggend daaroor praat. En vir 'n oomblik, nie eens 'n oomblik, nie eens vir 'n oomblik wonder ons wat ons besluit, wat dit gaan veroorsaak met ons verhouding met God, onse Vader nie. Baie dankie dat ons vanoggend u kan eer vir mense wat deur baie groot operasies is die afgelope tyd. Andere Here wat in hierdie week wat kom vir operasies sal ingaan. Sommige wat blootgestel gaan word en Here wat weer opnuut gaan moet besef en ervaar hoe dat u kom herstel. Dankie vir hulle wat by die huise aansterk. Dankie vir hulle wat ook gesê het, dis nie meer nodig dat ek op die gebedslys moet wees nie. Dit gaan goed. Ek is dankbaar. Die Here het my aangeraak. Dankie vir hulle wat ons nog steeds voor kan bid. Dankie vir hulle wat in hierdie week verjaarsdag geniet. Sommige wat nog in die vleue van hulle lewens is, andere wat hoë ouderdomme bereik in hierdie week en wat dankbaar is. En wat ons kan ervaar, Here, wat met u 'n lang pad ook stap. Dankie vir hulle voorbeeld. En dankie dat u verheerlik word. En nou het ons die verantwoordelikheid, Here, om u woord te kom deel. Ons bid dat u Gees in ons midde sal kom werk. Elkeen wat inluister ook, sommige wat my in hierdie week gekontak het en gesoek het en gevra het, waar kan ek daardie boodskappe kry? Hoe kan ek daarna luister dat u ook vir hulle sal kom seën? Sommige wat dit gaan luister na die tyd, andere wat dit gaan aflaai, sommige wat gaan die series wil bestel. Here, u kry die eer daarvoor, want dis u wat in harte werk. Dis u wat oortuig. Dis u alleen wat nuut maak, wat kom herskep. Wat daar niks is nie, Here, weer kom herskep in die siel van hulle wat u soek. Word u verheerlik vanoggend ook. Dankie vir elkeen wat hier is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons het verlede sonoggend met u gepraat oor Josef se lewe onder die tema onstuimige tienerjare. Kan u dit onthou? Dat Josef as 'n jong man baie dinge beleef het. Gaan dit net vannacht die hoofgedagtes noem vir die wat dalk niet inskakel vandag by ons. Josef het as tiener, het hy groot geword sonder 'n moeder. Sy moeder is oorlede toe hy maar plus minus 7 jaar oud was. Maar dit het hom nie gekeer om die regte ding op die regte tyd, op die regte manier te doen nie. Hy het volhard om die Here te dien. Ons het baie ernstig met u gepraat oor die feit dat ons deesdae verkeerde gedrag, verkeerde optredes sien en sê, ag, dis maar hoe 'n tiener is. En ons spreek dit eintlik, ons maak dit reg. Maar nee, vriende, dis nie hoe dit hoort nie. En dan het ons gepraat met u oor sy onstuimige tienerjare, dat verantwoordelikhede is normaal. Josef het groot verantwoordelikhede gehad. As 'n jong man moes hy sy pa se vee oppas. Hy moes vir sy broers kos vat as hulle ver in die veld was. Hy moes gehoorsaam wees. Ons sê ongehoorsaamheid is maar 'n ding wat sal oorgaan. Dit gaan nie oor nie, vriende. Ongehoorsaamheid word altyd net erger as jy dit nie aanspreek nie. Ek wil nie sê ek was bevoorreg nie, maar ek het gister weer die geleentheid gehad om alleen in 'n winkelsentrum te wees en weer te glimlag oor hoe ouers sukkel om kindertjies wat so groot is binne in die winkelsentrum te beheer en om dissipline toe te pas. Nou ja, dissipline het 'n skeldwoord geword. Ons het gepraat oor sy onstuimige kinderjare, oor 'n baie groot saak wat die meeste van ons ken, die wreedheid van verwerping. Hoe dat hy deur sy broers weggestoot was, hoe dat hy deur hulle gehaat was, hoe dat hulle nie met hom vriendelik gepraat het nie, die skrif noem al daardie woorde, hoe dat hulle afgunstig was op hom en hoe dat hulle hom uiteindelik verkoop het. En toe het ons afgesluit verlede week en met u gepraat oor die gedagte twee keer wat hy verkoop is. Twee keer is hy verkoop. Daar terwyl hy onder in die put lê en smeek vir sy broers, Reuben, Juda, kom help my, broers, wat maak julle, julle kan mos nie dit aan my doen nie. Niemand het van hom gehoor nie. En dit is onstuimige tienerjare, maar deur daardie jare het Josef die hele tyd God bly dien. Ek wil vanoggend, vriende, wil ek vir u wys op die woorde in Genesis 39, die tweede vers, die woord wat sê, en die Here was met Josef. As ons nou dink, wat het gebeur met dominee Johan en Annette Wesselaar? Dis mense wat die Here dien, dis mense soos ek, wat 'n werk gehad het, die Here het hulle geroep op 'n dag, hulle het alles gelos, hulle het die Here gaan studeer vir die Here, hulle het gaan voluit werk vir hom, en nou beland hulle in hierdie koel reën. Hoe verklaar mens dit? Hoe verklaar mens dit? Was die Here daar, terwyl hulle in hierdie koel reën beland het, of was hy nie daar nie? Dis die vraagstukke wat u en ek mee worstel. Ek weet, ek sê u en ek, soms het hy ou nie antwoorde nie, maar ten spuite van Josef se omstandighede, liewe jong maats en my gevorderde maat, sê die skrif steeds, en die Here was met Josef. Miskien wonder jy vandag, soos ek ook al gewonder het, waarom laat die Here al hierdie negatiewe dinge toe in Josef se lewe? Hoekom laat hy die dinge gebeur? Het die Here van Josef vergeet? Het die Here vir Josef weggegooi? Het Josef sonde gedoen, dat die Here nie meer in hom belangstel nie? Miskien sit jy vandag in daai posisie, Here, ek worstel met hierdie dinge. Hoekom loop alles in my lewe verkeerd? Stel u nie meer belang in my nie? Ons het soms daardie stryd. Dan wil ek vir jou sê, dan moet jy weer vanoggend besin. Jy moet weer jou denke, jou intellek, jou emosies by mekaar kry, want die woord sê, en die Here was met Josef. God het hom nie verlaat nie. God se kompas, met respek gesê, was ingestel na 'n einddoel toe. God het al die tyd geweet waarheen is hy op pad met Josef. Te midde van hierdie omstandighede was die Here met Josef. Ek gaan u net herinner, as u die woord oop het, kan u maar daar kyk. Hoe kan ek sê, dominee, hoe kan u sê, die Here was met Josef? Het klink dan vir my, alles loop verkeerd. Vers 2, die woord sê, hy was voorspoedig. Die woord sê, hy het in Potifar se huis gebly. Hy was 'n slaaf, maar hy het binne in die huis gebly. Hy het beter voorregte gehad. Die woord sê vers 4, hy het guns gevind by Potifar. Hierdie onbesnede Egiptenaar, hierdie afgodsdienaar, het gunstig met Josef omgegaan. Vers 4 sê dat hy is bevorder. Met ander woorde, hy was nie net die slaaf wat die vloere nou mee moes skrob nie. Hy is bevorder tot hoofskap in hierdie huis. En dan vers 6 sê, Potifar het om ten volle vertrou. En dis baie, baie belangrik. By die tweede geleentheid van oggend wil ek met u praat oor Genesis 39, die 7de vers, na hierdie dinge, het die vrou van sy Here haar oë na Josef opgeslaan en gesê, ek praat met u vandag oor die groot versoeking. Ons as ouers het baie keer 'n stryd. Ons hoor van dinge wat die kinders aan blootgestel word. Ons hoor van dinge by die skool. Domie, kan jy dit glo? By 'n kleuterskool kom daar toe 'n maatjie aan met 'n vuurwapen. Nie 'n baby gun nie, 'n vuurwapen. Kan jy dit glo? Ons sê dis ander tye die domie. Ek wil vir jy sê, die essensie bly dieselfde. En ek praat met jy vanochtend 'n paar gedagtes oor die onderwerp, die groot versoeking. Die ouens wat tel, 3 gedagtes. Die eerste ding wat ons moet na kyk is, die tyd van die groot versoeking. Vers 39 vers 7 sê, na hierdie dinge, daar was 'n gegewe tydstip, wat hierdie vrou, haar hele vermoë ingespan het, ingezoom het, op hierdie jongman. Dis duidelik vanuit hierdie teks, die konteks van hierdie skrif, dat Potifar se vrou gewag het, liewe vriende, sy het haar tydsberekening baie mooi beplan. Toe dit goed gaan met Josef, toe Josef deur sy heer Potifar vertrou word met sy hele huishouding, toe Josef in rang opgelig is, toe Josef die verantwoordelikhede gekry het om oor hierdie huis beheer te voer, dis daar die tydstip wat Potifar se vrou se oë ingestel word om hierdie jong man te verlei. Geliefdes, ons vyand, die duivel, die Satan, die ou groot verleier, kom nie na my en jou toe wanneer ons daar onder in die put lê nie. Het jy dit al agterkom? Hy kom na jou en my toe wanneer ons op die kruin van die golf is. En vriende, nou gaan ek so ietsie vertel uit my lewe van die see. Ek is 'n see mens, ek het daar groot geword. Kom ek vertel u gou ietsie. Ek is nogal 'n bietjie bang om nou see toe te gaan. Ek was 7 jaar laas by die see, kan jy dit glo? Want as die golfie so maak, hy kruin so daarbo. Julle weet mos, ons klomp Transvaalers. Ek is ook na hulle Transvaalers. Ons sê mos ons is klomp damduikers, nê? As die golfie so maak daarbo, en jy wil hom in die bord vang, en die golfie kom so neer hier agter op jou larig, wat doen hy met jou? Ons sê, hy damp my. Jy kom uit, jy het sand en allerhande goed in jou gezicht, en jy strompel uit daar op die bord, my fout al baie vir my gelag. En sy sê, nou my engel, ek sê, die ding het my nou gedamp hoor. Hy slaat jou vast daaronder. Dis wanneer jy op die golfie se kruin is, en jy lees hom verkeerd, dat hy golfie vir jou hart aarde toe bring. Is dit nie so nie, vriende? Partykeer moet jy 'n rukkie gaan sit op die sand. Jy trek jou maag en jy stoot jou bors uit as jy daar uitloop. Niemand moet sien jy het seerkry en hulle moet nie eens wonder wat jy kom van die transvaal af nie. Jou ego het seer gekry. Hierdie tyd van hierdie groot versoeking is baie deeglik beplan deur die vyand. Gaan lees Matteus 4. In Matteus 4 lees ons van Jesus se versoeking. Die vyand het Jesus nie versoek toe hy op die eerste dag ingegaan het in die woestyn nie. Hy het hom versoek op die 40ste dag toe hy honger was, toe hy moeg was, toe hy deur die son gebrand was en toe hy dors het. Toe sê hy vir hom, kom 'n bietjie hier, kom ek wys jou wat gee ek alles vir jou. Liewe jongmaats, en ouer maats, versoekings kom oor jou en my pad elke dag. Elke dag het jy en ek 'n keuse of ek gaan toegee aan daai versoeking. Nou vra baie mense vir my in 'n pastorale gesprek, dominee, hierdie ding het nou oor my pad gekom, het ek nou sonde gedoen? Jy doen sonde wanneer jy doen wat daai versoeking wil hê jy moet doen. Dan het jy sonde gedoen. Dan is jy in 'n gevaarlike posisie. 'N Ander man wat vir ons 'n goeie voorbeeld is, is die man Dawid in 2 Samuel hoofstuk 11. Toe Dawid rondhang en hy nie veel het om te doen nie. En hy so uitkyk daar van die stoep of van die dak af verskoon my en hy sien dinge raak wat hy sy oë nie moes sien nie. Die oomblik toe sy oë daardie vrou sien bad, moes hy omgedraai het. En hy moes na sy binnekamer toe gegaan het, maar wat doen Dawid? Nou wil geen broer antwoord nie, laat ek antwoord. Dawid hou van wat hy sien, broers. Moet nie so beskeie wees nie. En ek gaan vanoggend vir jy sê, wanneer jy oë goed sien, daar op die televisie wat jy weet, jy nie moet kyk nie. Jongmaat, en ons ouer maats, wat so in slapeloosheid ly al, daar waar jy sit in televisie kyk en jou vrou of jou man kan nie sien waarna jy kyk nie, want hulle slaap lank al. Op ons selfone vriende wat ons blootgestel word aan dinge. Jy moet hoor wat ek sê, ons. Ek het ook apps op my foon vir sekere goed en dan kom daar ander goed op. Jy en ek moet 'n keuse maak. Ek gaan nie hierdie goed oopmaak. Jy sien, Josef het sy hele lewe lank het hy 'n keuse gehad. U en ek het elke dag keuses. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Miskien het hy jou hierdie week in 'n versoeking laat beland en jy het nie die regte keuse gemaak nie. Die tyd van hierdie versoeking was presies op die regte tyd. Soms kry u en ek bevordering, in my werk is daar geen bevorderings nie, ek is dankbaar, ek werk vir die Here, uit en uit, ek bly 'n pastoor van 'n gemeente, of ek kan afgaan, ja, maar daar is nie bevorderings nie. Baie keer kry ons bevorderings by die werk. Ek het dit al gesien in hierdie gemeente, dat ons hier, in hierdie middelblok sit, in woensdaande bidure wat ons bid vir individue wat aansoek gedoen het vir 'n pos. En dan bid ons en daai individue kry die pos. En dan sit daai individue nooit weer in hierdie middelblok by 'n bidure nie, want nou het ons so besig geword. Ons het nou 'n pos verkry, ons het nou 'n titel verkry en van ons ook het in die versoeker se versoeking vasgevang geword. Hy roof ons tyd, hy maak ons vas, en ons kan die Here nie meer dien nie. Ek wil spesifiek vir die jongmaat sê, jongmaats, daar is altyd 'n keuse wat jy kan maak. Die tyd van hierdie versoeking was presies op die regte tyd. Die tweede gedagte, oor die groot versoeking, die aard van die groot versoeking. Waar het hierdie versoeking nou gegaan? vers 39, hoofstuk 39 vers 7 die B gedeelte, kom hou gemeenskap met my. Kom ons verduidelik net die woord gemeenskap. Die Engelse vertaling sê come lie with me. Die Hebreeuse woord sê shack up, to lie down for sexual connection. Nou vir die jongmaatse doeleindes wil ek net sê, hierdie tannie het nie vir oom Josef genooi na 'n teepartytjie nie. Hierdie tannie het nie vir Josef gesê, ag, jy is so oulike seun, kom gee my gou 'n drukkie nie. Daar sê, nou is almal weer by. Hierdie tannie het 'n intensie gehad om die jong man wat God gevrees het, te verlei, om sy onskuld by hom te kom wegskeur, om sy skoonheid in Christus te kom beroof, om hom vuil te maak met haar seksuele welliste. My broeders en susters, groot mense, dit is die intensie van die groot versoeker om jou en my, ons wat die Here wil dien, om ons te beroof van ons reinheid. Om ons te laat besef of te oortuig, ons is maar nes die wêreld. Nee, ons is nie soos die wêreld nie. Ons is gekoop met die bloed van die lam. Ons is gereinig deur Jesus Christus se bloed aan die kruis. Ons is kind van God, meneer, mevrou, daar by die werk, wanneer die groot versoeking oor jou pad kom, wanneer daai man, wanneer daai vrou, aanhoudend in jou oor vir jouself vertel, hoe wonderlik is jy, en hoe jou vrou jou nie verdien nie, moenie luister nie. Kyk na die vrou van jou jeug, langs jou, meneer, sy het jou bekoor op 'n stadium, wat is fout in jou hart? Sy wou vir Josef verlaag tot haar promiskue lewe van egbreek, van hoerery, van ontug, van losbandigheid. Weet jy hoeveel jong mense se lewens word jaarliks vernietig deur buiteegtelike verkeer? Weet jy hoeveel ongewenste babas word gebore in Suid-Afrika? Vergeet die ander volkere, onder ons mense. Ja, ek weet vir u as oumas en oupas is geen baba ongewenst nie, en ek weet dit. Weet jy hoeveel huwelike, Christen huwelike, word vernietig oor die aard van hierdie versoeking? My broeders, my susters, Josef het 'n keuse gehad. Ons het altyd 'n keuse. Of ons jonk is, of ons middeljare is, of ons besig is om senior burgers te word, en of ons verby senior burgers is, ons het altyd 'n keuse. Jy self besluit of jy jou gaan oorgee aan hierdie losbandige begeertes. Daarom moet ons gaan na die derde gedagte oor die groot versoeking. Josef se optrede te midde van die groot versoeking. Wat doen Josef? Toe hierdie dame na hom toe kom en blaatant vir hom sê, kom na my toe man, niemand sal weet nie, jy kan my gunsteling word in hierdie huis. Wat doen Josef? As hy vers 8 tot 13 gaan lees, dan lees ek in die 8ste vers die volgende. Hy het geweier. Hy was nie bereid om hierdie ding te doen nie. Ons het altyd 'n keuse. As jy daai knoppie druk op jou rekenaar, jy het 'n keuse gehad. As jy daai boodskap stuur op jou selfoon, daai onskuldige WhatsAppie met die soentjie by, jy het 'n keuse gehad, meneer, mevrou, jongmaat, jy het 'n keuse gehad Vriende, ek probeer, en ek wil nie myself as 'n voorbeeld hou nie, ek probeer elke WhatsApp wat ek stuur, probeer ek elke keer, ek lees om meer as een keer, as ek 'n beeldjie bysit, ek weet nie wat noem hulle het nie, maar as ek 'n laggie wil bysit, of 'n blommiekie, of wat ook al, ek wil seker maak, ek gaan nie iets hier insit, wat 'n ander persoon verkeerd kan interpreteer nie. Josef het dieselfde ingesteldheid gehad. In vers 8 en 9 sê hy, hoe kan ek dit aan my heer Potifar doen? Dis dan hy wat my daar gekoop het. Dis hy wat my klere aangetrek het. Dis hy wat my opgehef het. Hoe kan ek dit aan Potifar doen? Maar ek wil vir u vers 9 lees. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? U sien, liewe jongmaats, vriende, as God sentraal staan nog in my lewe, dan alles wat ek doen en sê en optree, gaan oor die beeld van God wat ek uitdra. Hoe kan ek God so teleerstel? En ek moet 'n paar dinge aanraak wat baie aktueel is in ons dag. Ons vat mekaar en ons gaan bly saam en ons sê, ag, die Here sal verstaan. Ons vat mekaar en ons lewe in ontug soos 'n man en 'n vrou wat getroud is saam en oor en weer is daar interaksie en ons sê, weet jy, die Here sal verstaan. Ek wil vir u sê, God verstaan nie sonde nie, hy haat sonde. Want sonde het sy seun se lewe gekos. En daardie lewe het dit moontlik gemaak dat u en ek gered kan word uit hierdie sondige lewenstyl en nee kan sê vir hierdie versoekings wat oor ons pad kom. Ons gaan na die Here toe en ons sê, "Ekskuus Here, ek besef ek het oortree en ons doen dit vanmiddag weer." En vanaand weer. En môre gaan ons weer aan, asof niks fout is nie. Nie Josef nie. Vers 12, nadat hy vir hierdie vrou haar attenties nee dankie gesê het, en hy was nog beleef en sy hou aan, toe vlug hy, vriende. Hy het letterlik weggehardloop. Ek sluit hierdie boodskap af vanoggend. Ons kan nee sê, vir sonde, die keuse bly joune. U kan sit in hierdie bank, u kan inluister vanoggend oor die kanale, en u kan sê, ai ou dominee, wat 'n wêreld en wat 'n tyd leef jy, jy's daar verskriklik preets. Ek dank die Here daarvoor, dat ek dan so verskriklik preets is. En ek dank die Here, toe ek hom nie geken het nie, was ek ook nie 'n losbandige jong man nie. Ek dank die Here daarvoor. In Genesis 4 vers 7 sê die woord, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Jy moet kan nee sê. Jy moet kan die regte besluit op die regte tyd, op die regte manier neem. Veral u en ek wat sê, ons is kinders van die Here. Sonde bring altyd skeiding, vriende. Josef was nie bereid om hierdie ding te doen en skeiding tussen hom en Potifar sy heer te veroorsaak nie. Maar Josef was nie bereid, dat hierdie mooi vrou, en ek neem aan, sy moes 'n mooi vrou gewees het, die kans was daar, die geleentheid was daar, broers, om die kans te vat, was daar, broers. Maar Josef sê nee, hoe kan ek hierdie sonde teen my Here doen. O, vriende, dit vul my met so dankbaarheid. Jesaja 59:2 sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg. Luister mooi, sodat hy nie hoor nie. Weet jy hoeveel keer kry ek navraag, familie, vriende, Christene, mense wat nie in die gemeente is, die dominee, het lyk nie asof die Here my wil help nie, hoekom kom niks reg in my lewe nie? En ek het dikwels het ek nie die hart om vir mense te vra, maar hoe gaan dit in jou geestelike lewe? Ek wil vir jy sê, baie min vrymoedigheid in die tyd waarin ons leef, vriende. Want alles is reg. Daar is nie meer fout nie. Daar is nie meer sonde nie. God hoor nie my nie. Want daar is skeiding tussen my en God. Ek kan hier op die oppervlakte, kan ek maar lyk, het gaan goed. Maar ek en God weet hieronder, dit gaan sleg, want ek is besig met verkeerde dinge. God sien daai dinge. Sy oordeel loop die hele aarde, vriende. Hy weet wanneer ons besig is met verkeerde dinge. Ons kan het wegsteek vir ma, vir pa. Soms dink ons, ons steek het weg vir ma en pa, maar die Heer het lank al, het hy dit vir ons geopenbaar. Lank al! Soms dink ons, ma en pa is kalkoentjies, wat ergens uitgebreid, wat niks weet nie. Maats, en al sou ma en pa nie weet nie, God weet. Die Heere weet, ten spuite van Jozef se onstuimige tiende jare, ten spuite van hierdie skinkbord groot versoeking, wat oor sy pad kom, het hy besluit, ek gaan die Heere eer in my lewe. Hy weerstaan Potifar se vrou, hy weerstaan die versoeking om te sondig. Het jy al 'n besluit geneem, liewe jongmaat, praat spesifiek met die jong mense nou, het jy al 'n besluit geneem, liewe jongmaat, om die Heere eerste in jou lewe te sit? Het jy al die besluit geneem? Nou praat ek met ons ander ouermaats, ons wat al 'n besluit geneem het, om God eerste te plaas. Wanneer laas het jy vir die Heere gesê, Heere, teen u alleen het ek gesondig. U weet wat is in my en u staan vanoggend. U weet waarmee ek my besig hou. Vanaand wil ons praat met u oor die tema nog steeds Jozef se lewe. Ek noem vir u vanaand onskuldig toegesluit. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie dat ons u kan ken en deur u geken kan word, dat u weet presies wanneer ons sit of wanneer ons staan, u weet, wanneer ons toegee aan versoekings, u weet, Here, wanneer ons u nie eer nie. Maar vanoggend dank ons u vir 'n jong man, wat verseker nie maklik groot geword het nie, en verseker nie as 'n jong man, 'n maklike lewe gehad het nie, maar hy het 'n keuse gemaak, dat hy u gaan eer. Nou bid ek, dat u elke jong mens, wat vanoggend hier sit, elke volwassene wat hier sit en sê, Here, u het met my gepraat, dat u die hart sal raak sien vanoggend, Here. En u sê vir ons in die woord, u sal elke een wie se hart onverdeeld op u gerig is, Here, sal u hoor, sal u verhoor op die regte tyd. En nou bid ek vir elkeen wat sê, Here, u het met my gepraat, dat u daardie herstel sal bring by jou hart, wat bereid is om voor u te breek. Hartsreiniging, Here, skoonmaakproses, geskied wanneer ek bereid is om dit wat my besoedel het, uit te laat, daarmee te breek, my rug daarop te draai en te vra, Here, kom maak my skoon en kom vul my opnuut met u gees. Dankie vir die Jozef, wat nooit van u afgewyk het nie, in Jesus se naam. Amen. Nade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en stel ons in staat om hierdie groot versoekings om dit in sy naam te staan. Amen.